Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda doimiy aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 73.8 yoshni tashkil etdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2022 yilning 1-yanvar holatiga o'rtacha umr ko'rish davomiyligi ayollar uchun 75.8 yosh, erkaklar uchun 71.7 yosh. Shaharda yashovchilar 73.7 yosh, qishloqda yashovchilar 73.8 yosh. Ma'lumot o'rnida doimiy aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 2021 yilda 73.4 yoshni tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.